besonders aufgewühlt haben.
And with more than 20 million Americans.
Наши военные доктрины.
Valge Maja ei lubanud eile briefinguna presidenti.
Kui raadio lahti teed või televiisori uudiseid vaatad, siis
esimene. Nobody's been able to give me that answer, but I'm assuming they did, okay?
Te kuulete saadet Ilmaelu. Tere saatest Ilmaelu, NV Tarmo Kähr ja Timo Like on siinpool mikrofone. Istume me Kärdlas, väljas on puud valged, maa on ka valge, see oodatud valgaeg on saabunud, kui lumi on maas. Selle kohta küll jõulude kontekstis öeldakse, et jõulude algus vähemalt pidi olema lumine, et oht on, et mis edasi saab seda. Et see võib nagu väheneda see valge osakaal meie looduses. Aga kes seda lõpun ikka teab? No, aasta lõpud on ikka sellised, kui tehakse igasuguseid kokkuvõtteid, mida keegi kõige kaugemale, kõrgemale rohkem on teinud, lugenud, vaadanud, esitanud, ostnud. Ja tehakse ka sellist statistikat ühe konkreetse appi, kasutamise osas ja see app on YouVersion, mis on siis piibli selline rakendus, mille kaudu siis piiblit saab lugeda. Ja kui sa elektrooniliselt midagi sellist kasutad, siis seal saab ka statistikat jälgida, ehk siis millist piiblisalmi on kõige rohkem siis selles rakenduses otsitud ja tõenäoliselt siis ka loetud. Ja on siin erinevate aastate statistika, näiteks aastal 2016 oli selleks Rooma 8.28, on teil peas see, mis on? Äkki on see apa isa koht või ma praegu ei tea täpselt, või pärame Rooma, aga ma kohe võtsin neti piiblist, ma panen valesti siia, siis ta ei anna. Rooma 8.28 ütleb, et end me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks neile, kes on tema kavatsuse kohaselt kutsutud või inglise keeles on see workout, et töötab välja, töötab kuidagi moodi meie heaks kõik asjad, mis elus tulevad. Ja seda on küll tore ju lugeda ja julgustav lugeda ja 2016 oli siis see kõige otsitum ja loetum kirjakoht. Eelmisel aastal oli selleks Joosua 1.9, mis peaks olema, et mina ja mu pereva teenime issandat. Ma võin jälle mööda panna. Näe, ongi mööda panin. Eks ole mina sind käskinud, ole vahva ja tugev, ära kohku, ära karda, sest issand, su Jumal on sinuga kõikel, kuhu sa lähed.
Ma mõtlen, et äkki need on mingites populaarsetes, näiteks loosungites või kalendrites kusagil motosalmid, et siis kõik kohe otsivad, millega see on tegemist. Et miks just sellised konkreetsed salmid teatud hetkel esile tulevad?
Aga ma arvan, et see on ikkagi see, vaata, on julgustavad kirjakohad, et see on see, mida sa tead, et kuskil on olemas ja siis otsid piiblist üles ja loed ja saad julgustatud. Ja sellel aastal ja saaja raamatust 41. peatükk ja 10. salm ütleb, et ära karda, sest mina olen sinuga, ära vaata ümber, sest mina olen su Jumal, ma teen su tugevaks, ma aitan sind, ma toetan sind oma õiguse parema käega. Et eks me vajame seda julgustamist, eks Jumal teab seda. Mul ikka meeldib see, et kui piiblis öeldakse, et noh, ma ei ole ise üle lugenud, aga väidetavalt siis iga päeva jaoks aastas, ma ei tea, kas liiga aasta jaoks ka, aga jätkub seda ära karda ütlust piiblis, aga tõenäoliselt erineva sõnastusega. Aga et siis see tähendab, et läbi piibli on ikka väga palju inimesi olnud, kes on vajanud seda, et kui meie oleme vahel sellise koha peal tunneme, et me kardame ja hirm on ja ei julge, siis teada, et piiblis enamus inimesi ja tõenäoliselt üldse enamus inimesi on selle koha peal ka need, kes keda Jumal väga võimsalt kasutab, on selle koha peal olnud, kus Jumal on pidanud ütlema, et ära karda, nii et siis julgustavad kirjakohad. Ma tea, kas teil on kuidagi mingi lemmik kirjakoht aegade jooksul välja kujunenud, et see on see, mis teil kõige rohkem meeles on või armastat enda jaoks tsiteerida või võibolla koguduse jaoks.
Kas ta on nii või naa, aga ma usun, et ei oska täpselt salmiselt öelda, aga tõenäoliselt Filippi kirja, Pauluse kirja Filiplastele kolmas peatükk, kui Paulus räägib sellest oma õigusest ja Kristuse õigusest ja sellest, et ma unustan ära, mis taga on ja sirutan ettepoole ja püüan kätte saada seda, mille pärast Kristus on minu kätte saanud. Ta umbes nii peas kriteerides. Et täpselt salm ei tea, aga kõik see, mis sinna ümber nagu käib, on tõenäoliselt võib-olla minu jaoks üks niisugune noh, vähemalt inspireerivad sorti koht. Toreda koht on kindlasti veel palju, mida ikka satub lugema, aga samamoodi selle Rooma kirja 8. Peatüki mitmed salmid ja noh, ehk need leiaks veel.
Minule meeldib salm, mis ütleb nii, et issand annab oma armsatele unes. Ja see on väga sellise isikliku ajalooga, sest pärast seda, kui ma 72. Aastal ühe noorte ja tarkade tudengite poolt peetud piiblitunni suvises laagris olin maha maganud, sain ma päästetud. Ja siis ongi, et isand annab oma armsatele unes, et teised rääkisid tarka juttu, seletasid piiblit, mina olin siis 7-aastane poiss ja ei saanud suurt palju midagi aru ja magasin, aga pärast sain jumala lapseks, nii et... See, muidugi piiblitunni ajal ma pärast seda enam nagu eriti maganud ei ole ja tegelikult on ikka parem piiblitundi kuulata. Eriti veel sellest, kui aru ka saab.
See on võimast õpetus sellest teinud, et ärge te teenistus tulge magage kodus parem.
Ei, seda õpetust ma jah ei tee, ma ikka ise tahan alati kohal olla ja mida ainult sellepärast, et ma pastur olen, vaid ka siis, kui ma ei peaks, ma ikkagi tahan kohal olla, sest see on ikka õige koht, kus olla pühapäeval.
Ma saan, me teame lugusid võibolla väga keegi isiklikult on rääkinud, aga igal juhul oleme lugenud, kuulnud lugusi, kuidas, ma ei tea, uus testament on inimestel peas või kui väga ei olnudki võimalust, sa tead, et sul on mingisuguseks üürikeseks ajaks, näiteks piibel sinu käsutuses või uus testament ja siis lihtsalt õpiti see pähe, olgu see siis vangla kontekst või mingisuguse riigi kontekst ka, noh, kus selline piibli omaminegi on keelatud, et mul hakkas täitsa kurb tegelikult praegu sellest kolmest kirjakohast, ma panin kõik mööda. Ma panin küll suhteliselt lähedale sinna kõik need nii Joosua kui see Rooma kirja, aga no päris täpselt, ehk siis see mälu nii-öelda, et see kirjakoht, noh, eks me teame, et mingi see kirjakoht on olemas ja see kirjakoht on olemas, et kus kohast täpselt piiblis on, et kadestama ajab mõni võibolla noh, teie tundete ka tõenäoliselt minust paremini neid kirjakohte, aga veel vanema generatsiooni inimesed, kes nagu on elavad piibli-leksikonid, et see kirjakoht...
Neil ei olnud veel YouVersioni ega piibelnetti ega mõnda muud taolist äppi, mis tänasel päeval nagu teeb elu palju lihtsamaks tegelikult, kus on vaja kiiresti leida mingid fraasi, mida sa enam vähem siiski tead. Aga siis pidi muidugi kõike peast teadma ja ka lehekülg aaval ilust, et sa ikka võtab piibli kätte ja klõpsta tuleb näiteks soovitud Nahumi raamatu kohalt lahti, eks see on, mitte ei pea siis eest sesukirjast otsima, kus kohal see Nahum asub.
Jah, ja, eks praegusel ajal on kindlasti palju lihtsam ja mugavam piibli teksti alati nagu lahti võtta, siis kui seda vaja on lahti võtta, et ei peagi enam ju raamatut selleks avama, vaid teed ainult ühe tonksu oma mobiili ekraanil ja juba võid otsida. Nii et tõepoolest ei pea enam nii palju nii-öelda teadma, vaid sa pead teadma, kuidas leida, siis kui on vaja leida. Ma mõtlen ikka sellele, et noh, minu isa oli selle koha pealt ikka fenomenaalse mälu, kui tal oli ikka väga peas, väga paljud asjad ja väga täpselt peas, et sa võisid talle, ma ei tea, ütled siis kolm järjestikust sõna piiblist ja ta ütles täpselt peatükki ja salmi, kus need sõnad selles järjekorras on. Ja mina niimoodi ei tea, et ma ei oska niimoodi kirjakoht üles leida ja sageli on küll endal ka niimoodi, et kui otsid, siis nagu enam vähem on meeles, et kus kohas see on, et millisel lehekülje poolel ja kas üleval või all. Aga see vajub ka tasapisi ära sellepärast, et võt, näiteks piibelnetis ei ole enam lehekülgi sellisel kujul ja noh, ma võin fonti suurendada või vähendada ja siis ta nihkub ka teise kohta ära ja selles mõttes on tänapäeval võibolla raskem niimoodi meelde jätta sellepärast, et ta ei ole niimoodi enam silmaajas, nagu ta omal ajal oli. Ja kindlasti on ka see erinevus, et tänapäeval on ka eestikeelseid piibli tõlkeid ja piibli trükke erinevaid, kus juba need tekstid paigutuvad ka erinevalt. Et varem oli seda ikkagi vähem ja siis jäi nagu paremini meelde, et see oli alati selle koha peal. Aga nüüd on see, et kas ma võtan väiksema või suurema piibli või siis ta ei pruugi enam täpselt sama koha peal olla.
Minu teada on küll. Kas ei ole? On meie tõlgetest täiesti erinevad. Kui on 1997...
No piibliseltsi trükkid on sama, on küll, aga on ka teisi, kes on trükkinud, mitte piibliseltsi.
No ära ei ole Jehova tunnistajate piiblit siis.
Jehova tunnistajate on, aga on ka
omal ajal nimetati
sellist trükki nagu meiuse trükk. Noh, tegelikult ei olnud päris meiuse trükk, aga ta oli ka teispoodi.
EKM-i kuluvekirjad, aga kulu ma ei tea täpselt, kus need tulid, aga EKM selle küll välja andis. See lisadega paks piibel, eks?
Jah.
Ja pluss siis jah, need eelnevad, need 1968 varianti oli küll juba erinevaid, et sõltub siis, kus ja millal välja antud.
Olen kuskil näinud ja võibolla mitmed on seda pilti, liikuvad pilti näinud sellest, kus Hiina kristlased piiblit said ja kuskilt ma ei teinud salakaubana kuidagi jõudis ja kui nad kätte said, kuidas nad suudlesid seda piiblit ja see nagu no, suhe või respekt jumala sõnas, noh, meil ei anna siin mugavus ühiskonnas, kui meil on see nii kätte saada igalt poolt, noh, ei ole kuidagi võrreldav see, et vahel see ka kristlastena meil see kuidagi see erilisus või see aru saamine, et kui eriline on see, et meil on jumala sõna meie enda keeles, minu enda oma, et see
kaotab ära. Miljonilisel rahval, eks? Ma olen seda tõenäoliselt siin kunagi rääkinud, aga see oli 90. Alguses siis, kui hakkasid piiblit tulema ja minu isa ka natuke tegeles selle paki teemaga, et talle saadeti siis postipakke kõigile võimalike tuttavate aadressele ja mulle ka Soomest piiblitega, 2-3 tükki korraga, aga need tuli kõik võimalikes keeldes, nii mul on kodus veel üks armeenia ja gruusia keelne piibel ja veel midagi huvitavad seal, mida ma ei oska kellelegi pakkuda, aga sain olevistes juhuslikult kokku ühe Venemalt tunnud naisterahvaga, ja kes küsis, et kas kusagilt oleks piiblit saada. Ja mul sattus ju, et see juhuslikult paar venekeelsed piiblit kodus olema selle hetkel, mis olid just niimoodi pakiga tulnud ja ma ütlesin, mul on ja küsis, mis maksab, ütlesin, midagi ei maksa, et leppisime, et saame õhtul Balti jama juures kokku, kuna seal lähedal ma elan siin ja mul on ka meeles just selle naise nägu sel hetkel, kui ta selle raamatu mu käest vastu võttis, et me ei ole Eestis ilmselt jah, kunagi nii puudus piiblist saanudki tulda, kui see Venemaal võis olla neil aastatel, et noh, midagi ikka liikus ja seda on neid samu 68. aasta piibleid toodi ikkagi Eestis jätkuvalt. Kuidagi nad siia said, me aga ei tea kuidas. Mina sain enda esimese nii-öelda päris piibli, see sama pisike väikses formaadis 1968 Briti ja väljama piibli seltsi poolt välja antu, ma arvan, et äkki 79. aastal ma ristitud sain, et siis enne seda ma lugesin, mul uus testament oli veel Eesti aegne, aga neidki oli ja emal oli vana siuka lauapiibel kohti kirjas veel, mille see on esimene, mida ma siis nagu hakkasin servast peale lugema ja sain vähemalt kohti kirjas lugemise raulikult selgeks, et neid ikka oli piibleid majas, me ei saa öelda, meil poleks need saada olnud, et aga tõenäoliselt suure Venema peal oli see kriis ikka palju suurem ja tõenäoliselt hävitati neid ka seal rohkem ära siis, et
85 aasta pärast minu päästetud saamist, siis läksin ka enn sinu isa juurde ja küsisin, et kas tal mulle piiblit anda pole. Ja siis oli see, et ei ole, aga palvetame selle asja pärast. Ja kui me läksin siis järgmine nädal või siis oli kärda palvemajas, oli tal piibel näpu vahel ja ütles, et näetimu, et siin on, et meil pidi läti keelset saadetama, aga kogemata saadeti, noh, ma ei tea, kas ta siis vahendas kuidagi või ma ei tea, et ta kogemata nende seas oli üks eesti keel.
Et see on
sinu jaoks. ka see ime looga. Aga no see Hiina teema tuleb ka siit ühest uudisest esile, kui siin Hiina kristlaste piibliga nagu või austust piibli vastuse esile toodud, et noh, me vahel ikkagi unustame ära selle, et maailmas on väga palju piirkondi, kus reaalselt kristlaseks olemine, piiblite omamine, see on nagu väga, väga ohtlik teema, eluohtlik teema, see on lihtsalt meil on 2018 aasta, detsember 18 ja räägitakse, kuidas Hiinas siis pannakse kinni nii-öelda neid kodukogudusi või kodugruppe või house churchid on. Ja see on selline süsteemne tegevus, see tähendab, et neid kodukogudusi ja kodugruppe süsteemselt ka tekib, et kui neid jõutakse kogu aeg nii palju kinni panna.
Et Hiina on selles mõttes kummaline maa, et sellest ju räägitakse tänasel päeval üsna palju ja majanduslikus mõttes on tegemist ju väga suure enda mõjutajaga maailma turul, ühelt poolt sellepärast, et seal on ju tohutu palju tarbijaid, aga seal on ka väga palju tootmist. Aga ka poliitilises plaanis on ju Hiina riik, millest ei saa kuidagi nagu üle ega ümber vaadata ja see, mida Hiina praegu teeb, on ikkagi väga selgelt selline oma agenda elluviimine, mitte ainult Hiinas koha peal, vaid palju kaugemalgi. See, mil viisil väga paljud Aafrika riigid satuvad Hiinast majanduslikku sõltuvusse näiteks ja kus väga selgelt tegelikult üsna varsti kõik need riigid hoiavad suu kinni näiteks selle koha pealt, kui puudutab asi Hiina inimõigusi või ka näiteks usuvabadust, siis nende majanduslike hoobadega Hiina saavutab selle, et kui näiteks ÜRO-s midagi peaks nagu hääletatama usuvabaduse või inimõiguse suhtes, siis on juba riike, kes ütlevad, et nemad panevad veto sellepärast, et nad ei saa Hiinat kritiseerida enam. Ja kahjuks nii on, et kõige selle majandusliku edukuse juures on nagu selge, et ega Hiinas eriti mingisugust sellist vabadust inimestel ei ole uskuda seda, mida nad oma südames tunnevad, et nad peaksid uskuma. Riik teeb ikka kõik, mis võimalik, et kommunistlik režiim püsiks ja kestaks ja see, kuidas see Xi Jinping olles tegelikult ise olnud nagu kannatanud selle kommunistliku võimu käes omal ajal, nüüd omakorda on jällegi selle kommunistliku võimu väga tugev elluviija ja mees, kes tegelikult üritab igati oma nii-öelda, kuidas öelda, autoritaarset režiimi kindlustada igas mõttes ja kahjuks nii ta on, jah, et kristlased on seal hammasrataste vahel sageli.
No kui lugeda siin üht artiklit, jah, mida sellest on Christian Headlines kirjutanud või refereerinud, siis siin räägitakse kodukogudusest, eks ju. Selle võiks, no ma arvan, et inglikult jutumärkidesse panna, sest üks kogudus, mis kinni pandi, oli öelda, et 1500 liikmeline Pekingis, et ma ei tea, kui suured on hiinlaste majad, ma arvan, et mitte väga suured, aga ilmselgelt nagu 1500 liikmeline kogudus enam kellegi kodus koos ei käi.
Võib vabalt olla gruppides tegelikult ka, et ta ei pruugigi käia niimoodi ühiselt koos, et ta on küll üks kogudus, aga tegelikult on gruppid.
Et ma ei ole ka väga suur spetsialist, kunagi aegu tagasi Tõnis Roosima, kes on tõenäoliselt suurim spetsialist Hiina koguduste alal Eestis praegu, nii kodu kui mitte kodukoguduste koha peal ja kes on nendega ka palju kokku puutunud, näitas mingid lõigukest sellisest kogudusest, see saal ei ole nüüd ilmselgelt mitte nüüd kodusaal, kui seal ikkagi mingi renditud pind, aga pigem on siin tegemist siis ja sellise, kuidas seda öelda, ehk siis noh, registreerimata kogudusega, mis käib noh, nii pool avalikult, pool mitte avalikult koos, et vaevad see võimudele nende kohad teadmata olid, aga mis põhjusel on mingil hetkel nüüd hakatakse siis kraane kinni keerama, kas see on seotud teatud ametnikega. Noh, kui vaadata tagasi Eesti ajalukku ja erinevate tagakiusud ajalukku, alates siin värkamisajast 130-140 aastat tagasi ja lõpetas nõukogude ajaga, siis tundub, et väga palju sõltus ametnikest, kes kusagil võimul olid ja kes olid nagu huvitatud või kas siis endale kannuseid teenida või lihtsalt põhimõtteliselt võitlevad ateistid ja tegid elu kibedamaks ja kui ametnikud vahetusid, siis kadus see kõik jälle ära, sest mitte väga ammu me rääkisime sellest, kuidas Hiinas vägise võimud võtsid ka ametlikul kirikul, lasid risti maha lõhkuda, kirikutel aastat ehitatud see valmis, siis leiti, et see rist on liiga kõrgel või liiga suur või ei meeldinud kellelegi seal linnas ja kuna kirik keeldus seda maha võtmas, siis või saadetegi kohale mingi ehitusfirma või politsei jõududega mingi ja lammutati maha see sellepärast, lihtsalt ei meeldinud kellelegi. Et selge see, et me ei saa Hiinat nimetada nüüd kuidagi kristluse suhtes väga sõbralikuks riigiks või väga usuvabaks riigiks, kuigi seal on öeldud, jah, et ei ole tõenäoliselt kiiremini kasvava kristlaskonnaga riiki kui Hiina tänasel päeval. Aga sellise kogudusi, noh, ma ei usu, et need otseselt nüüd kaovad kusagile, jah, suleti see kooskäimise ruum. Ma ei tea, kas Hiinas konfiskeeritakse mingi kohti Venemaal. Omal ajal nendel mitte registreeritud kogudustel 70. aastatel, 80. aastatel lihtsalt need majad rekvireeriti, võeti käest ära, pastorit vangistati. Siin praegu vangistamised vist konkreetselt juttu ei olnud. Pigem on see, et suleti see kooskäimise koht ja kui nad siis leiavad järgmise koha või järgmise meetode, kuidas seda tegema hakata, nii et ma usun küll, et ega Hiina kristlus sellisel kujul ei ole kusagile kadunud.
Et loomulikult ega kristlus ei ole ära kadunud ei Hiinas ega kusagil mujal, igal pool on kristlasi, kus me võib-olla isegi midagi ei kuule neist, nad on ikkagi olemas, aga see sõna, et no võib-olla Hiina siiski on suhteliselt usuvaba selles mõttes, et nad tahavad usust lahti saada seal. Aga no ikkagi nii suur riik ja miljard, rohkem kui miljard inimest, seal on väga palju kristlasi ka.
Besonders aufgewühlt haben
with more than 20 million Americans.
Naši vajeni doktrin.
Valge maja ei lubanud eile kriisimule
presidenti. Kui raadio lahti teed või televiisori uudiseid
vaatad,
siis
esimesed.
Te kuulete saadet Ilmaelu.
Tuleme Hiinast, aga noh, ühtepidi Eestisse, teistpidi tegelikult Austriasse, pigem vist Austriasse, aga sealt kaudu on ka see asi ka Eestisse jõudud. Nimelt võib-olla see teema võiks olla, kuidas defektidest saavad efektid, ehk kuidas mõned asjad, mis ei lähe päris nii, nagu me plaanime, need võivad lõppkokkuvõttes luua midagi täiesti uut ja head. Noh, võib-olla see sama Rooma 828, ehk siis kõik, kes jumala saab kõik kasuks tulla nendele, kes jumalat armastavad. Noh, nii otseselt seda võibolla võtta ei saa selle konkreetse looga, aga see küsimus asetus on see, et ei ole vist ühtegi teist jõululaulu, millel nii tugevalt oleks kaasas tema lugu, kui seda on, noh, julgelt ma arvan jõululaulude hümniks või jõulude hümniks võime nimetada laul Püha öö. Et ei ole, ma arvan, palju neid, kes ei teaks seda lugu, mis seondub selle lauluga, et kuidas see laul sündis. Ja eks noh, küsitaksegi ka täna, et kuidas ikkagi on, et 200 aastat üks, noh, juba see, et üks laul püsib, no okei, okay, neid on teisegi ja muusikateoseid palju vanemaid, mis püsivad, aga et ka see lugu nii tugevalt alati esile tuuakse just ka koolis. Jõuluperioodil tegin sellise video loo, kus ma siis niimoodi 6-7 jõululaulu võtsin ja rääkisin õpilastele just nende laulude taustast, et kuidas nad on esile tulnud. Ühe toreda faktin on see, et nii-öelda sekulaarsetest jõululauludest tõenäoliselt üks tuntumaid aisa kell, et see ei olnud üldsegi jõululaul. Algselt vaid hoopis kirjutati tänupühaks ja seal oli väga vastukäivad veel infot selle kohta, et algselt olevad see natukene mitte väga ilusete sõnadega olnud. Ma ei tea, kuidas see tänupühaks sobib, see mitte väga ilusete sõnadega või mitte väga kombekate sõnadega. Igal juhul on sellest tulnud siis selline üle maailma väga, väga tuntud ja lauldud jõululaul. Aga see püha öö teema, kus siis oli probleem. Üsna sageli head asjad meie elus, suured asjad üldse maailmas hakkavad sellest, et kuskil on probleem ja see on vaja kuidagi ära lahendada. Ja kirikuõpetajal oli probleem koorel katki. No mis sa teed, jõuluteenistus on tulemas, süntesaatoreid ei olnud tollel ajal koorel katki. No kiriku ajalugu ja võtta nüüd kinni 1800-ndal Juuda oli protestantlik kirik Oberndorf või kuidas see nimi oli selle Austrias, selle väikse küla või linna. Ja et noh, kiriku ajalugu teab ju kiriku teenistusi, kus ei ole pilli üldse, on kui akapella lauldud, aga kus tavaliselt Luteri kirikus on ikka see orel, see tõelise jõulutunde, kui me räägime jõuluajast, jõulutunde loo, inimesed lähevad ikka kirikusse, see oreli mängimine tekitab mingisuguse midagi, mida nagu mujal võibolla ei saa selliselt. Ja orel kaitki. Ja siis lõpuks jõuti nii kaugele, siis et ühe konkreetse laulu sõnad olid sellel kirikuõpetajal, siis kohalik õpetaja oli see, kes selle laulu viisistas, aga tema mängis kitarri. Ja midagi täiesti uut, midagi sellist, mida ma kujutan, et äkki selles kirikus ei olnud varem tehtud, kus Jumala teenistusel siis laul saadeti kitarril ja see püha oli. Ja tänaseni kestnud ja see lugu on tänaseni kestnud. Et mind pani see lihtsalt kogu selle asja juures mõtlema, et kuidas, mis võiks olla see täna see lugu, kus mingisugune defekt, midagi ei saa enam niimoodi teha, nagu me oleme teinud. Ja siis me teeme midagi sellist, mis huvitavad, kuidas inimesed sellesse suhtuvad, kuidas, ma ei tea ju seda tagasi seda tollest jõululaupäeva teenistusest, et kuidas inimesed suhtusid sellesse, et pole meil kunagi kitarril ju laulu saadetud, aga võt, mis välja kasvas. Ma ei tea, kui, noh, kirik on ikka olnud see konservatiivne koht, eks me ühte pidi peame olema, aga et kuidas nende uute asjadega, teistmoodi asjadega on.
Noh, eks igasuguses koguduses tuleb aega, et ette need asju, kui midagi tehakse teistmoodi. Mõni kogudus lausa tehakse selle pärast, et teha asju teistmoodi, kui need enne on tehtud ja eks, noh, tuletatakse meie siit neid Rootsi missionäri ju meelde, kui me korra juba pöördunud tärkamas aja sisse, kes lausid ka siis tralli viisised vaimulike sõnadega, nagu siis teine tüdruku sõnad olid olnud selle kohta, et noh, meie tänased meile nii harjumuseks saanud noh, ütleme nüüd Talle Kiituse laulu, mis on suures osas siis meie vabakoguduste pruuni laulikus edasi jõudnud, on ühele põlvkonnale niivõrd harjunud, me ei mõtle sugukena, me need oli, osa lauldakse ka täitsa rõõmsalt valsi rütmil, eks, et võid tantsu keerutada nii palju kui kulub selle laulu järgi. Et samas rääkinud minus 20 aastat noorema inimesega, kes oli värskalt usklikuks saanud ja siis ta ei olnud küll baptisti koguduses, ma arvan, et ta oli nelipühistole, siis umbes niimoodi ei olnud kuulnud, et mingid teist laadi vaimuliku muusikud külistusmuusika ka üldse olemas on, et mis laulud need veel, noh, rääkimata siis veel Puntseli koraalidest või et meie aeg on või enne seda veel Gregoriuse laul, eks, et noh, kui muusika juurde oleme tunnud, eks, on ikka aega, et vahetusi tuleb. Ma olen näinud kunagi üht filmi, selgu on kaks filmi tehtud sellest pühast tööst, 2012 sai ka ameeriklaste film valmis, seda ma ei ole näinud. Aga veel varem, tänaseks juba
mängufilm
on 20 aastane oli kas siis sakslaste, austerlaste koos töös tehtud ta seevige liid, mis noh ongi igavene laul oleks siis eestikeelne tõlge ja mis selle laulu saamise lugu päris vahvalt paneb noh, kogu selle keskkonnaga, ta on filmitud minu meelest ma ei mäleta päris täpselt, igal juhul Austria mägedes, aga kas tõelust oli Oberndorfis või kusagel seal mujal, eks filmi kunst on nii suur pettuseks, kui vaadata. Ja sinna toodi juurde veel, ma ei tea, kui palju tõsi seal on, aga noh, sellel küla ühiskonna konflikt, sest kui tuli sinna siis see kirikuõpetaja Josef Moor, siis teda eriti seal vastu ei võetu, kirikale üldse maha jäetud, inimesed seal praktiliselt ei käinud, seal oli üsna kõva niisugune kaupmeeste kogukond ja salakaubavedajate kogukond, kes siis tollal veel, kui raudteale hakkas tulema, siis nad mõõda jägesid, vedasid kaupa ja tegelesid ka salakaubavedamisega ja mäletan üks tseen, mis ei saanud meelde, kui pidi olema pühapäev, see ikkagi oli katoliiklik kirik ja mis aeg ja kedagi kirikusse ei tulnud, siis kirikõpetaja tuli ja oma talaariga läks marssis kõrtsu ja ütles, et kui teie ei tule kirikusse, siis kirik tuleb teie juurde ja see oli mingi võistu laulmine seal nende seltskonnaga, kes seal laua taga istusid. Et kuidagi ta nagu võitis selle poolehoiu, noh, see on muidugi lugu, ma ei tea, kui palju selle taga nüüd mingisuguski tõelist tagapõhja on, et sellise ja siis jah, lõppes selle püha öö laulu, et enne seda oli seal üht kadunud poissi taga otsitud mõõda küla lumehangedes selline talvine aeg ja siis rahvas kogunes sinna kirikusse ja enne olid seda orelit lammutanud ja sealt Iire Pabuleid tolmu välja pühkinud, et orel oli lihtsalt vilede hunnik nurgas ja siis nad kahekesi siis selle Franz Gruberiga laulsid seda püha öö laulu koos rahvaga. Et selline natuke emotsioonne ilus film oli, ei teadmata, kas see tõsi muidugi nii on, kuidas seda asjad käisid, sest siin artikkel ütleb, et või Wikipedia tekst, et see väidetavad siis see püha öö oli ikka paar aastat varem olemas, et ta ei komponeerinud seda seal mitte koha peal siis kitarriga, aga selle laulu niisugune intiimsus ja noh, ütleme see ka vaiksus tegelikult sobib päris hästi võibolla sellise natukene kergema saatega kui niisugune võimas kirikorel, eks, mis võlvid kaikuma panem.
Jah, no Wikipedia, mille tõepärasuses võib mõnikord ka natukene kahelda, lisab selle loo juurde veel seda, et kuigi Joosef Moor oli siis kuni lõpuni väga armastatud oma kogukonna poolt, et no ju ta siis võitis selle kogukonna hinge ja südame, aga et ta suri väga vaesena. Nii et juba tollel ajal 200 aastat tagasi inimesed teadsid, et pastorit tuleb hoida alandlikuna. Isegi katoliku kirikus. Et ka mina lugesin selle laulu saksakeelseid sõnu ja no me oleme harjunud teda laulma 3 salmiga, tegelikult on 7 salmi originaalis. Ja ma kahjuks pean ütlema, et ei ole ka nagu noh, nii palju keele inimene, et ma oskaksin seda saksakeelset laulu ilusasse eesti keelde panna, mis säilitaks selle väljendusrikkuse, mis on saksakeeles olemas. Aga see on ilus laul saksakeeles, väga ilus laul.
No eesti keeleski on ta ilus laul ja noh, kui on just kooli kontekstis, kus ju noh, arvake ära, mida õpilased tahaksid laulda, esimene laul on, pakuga, mis laulaks, mis õpilastel kohal õhtud, laulame seda.
No isa kell ikka, üks esimesi.
No jah, ütleme, üks esimesi seal, temaga tugevasti konkureerib inglisekeelne laul, üldse tahetakse suhteliselt palju inglisekeelseid jõululaul laulda. Last Christmas I give you my heart ehk siis selline õnnetu või armastuse lugu või
aga jõuludega palju pistmis pole peale ajaperioodi
juhtus jõulud et noh, need on need laulud lumememed ja kõik need ja siis eks see kristlikud jõululaulud eks nad tekitavad natuke sellest elevust või ega väga ei tead, aga üldiselt püha öö, tal on nagu mingisugune selline hümni mõju või see, nii nagu Eesti hümniga väga ei kiputa lollitama või mingi teise lauluga paned piparkugi poisid siis need sinel verine ja ma ei tea, mis enamasti läheb mingid nende sõnadega õpilastel, aga püha öö on küll selline, et mingi nagu respekt kuidagi mõnda selle laulu suhtes on.
Aga meie jah, need põhjamaised jõululaulud on ikka sageli sellised tasasajab ja lund ja kõik magab, eks, kõik on rahus. Ma ikka mõtlesin, et jah, et Jeesuse sünni ajal ma arvan, et oli ikka üle 20 graadi sooja. Et seal küll kindlasti tasalund ei sadanud.
Jah, noh, et ei tea, ega see Jingle Bell Rock nüüd ka väga jõululauluna ei kõla, eks? Püha öö kohta nii palju veel leidsin, siis Saksa lehtede pealt ka, et seda on tõlgitud väidetavalt rohkem kui 300 keelde, aga keegi täpselt ei oska seda öelda, kui palju neid on. Et mõningaid tiitleid seal oli välja toodud, noh, muulgas oli ka Esperanto ja igas on muid huvitavaid keeli, kus teda laulda võib. Need on antud vist ka Saksas välja kunagi raamat, püha öö siis, kas vist oli 128 erinevat tõlget oli seal erinevates keeltes, need iga üks tõenäoliselt leidis ka endale siis sobiva, mida saaks kaasa laulda, et ilmselt igal pool, kus maailmas vähegi jõulupühi tähistatakse, on selle laulu tekst ikkagi olemas ja teada.
Oleme siis jõuluaegses ilmaelus, Veevo Tarmo Kähri ja Timo Lige on siin pool ja eelmise looga juba tuli 2 märksõna. Tarmo tõi esile selle, et püha ööga seotud pastor suri vaesena ja kuna jõulud on kingitust aeg, siis järgmine uudis sobitub sellega väga hästi, kuigi see on jälle teema, eks need teemaringid paratamatult erinevat uudistega seoses need nagu põhimõtted, millest rääkida seoses nendega, eks nad korduvad ja siin on lugu siis sellest, kuidas kinkide tegemisest. Kingi tegemine ja andmisrõõm ja kõik need on toredad asjad, aga nüüd on üks koht, kus keegi on tahtnud väga suurt andmisrõõmu kogeda ja on suure meelepaha osaliseks saanud. Nimelt üks megakoguduse pastor kinkis siis sellise $200,000 Lamborghini oma abikaasale ja nüüd kuidagi on hammaste vahele jäänud. Miks me ei või siis kallid kinki teha oma naistele ja võibolla kellelgi, noh, siin on küll kontekst just, et on oma pere sees.
Mina ka ei tea, miks ei või.
Ei võib ikka, miks ei või. Aga minul muidugi pole võimalik sukas kingitust teha. Isegi kui ma väga tahaks, ei saa.
No, aga paljude jaoks on see ikkagi probleemne ja see probleemne on see, et kuidas pastor saab ikkagi nii rikas olla, et ta oma naisele 200,000 Lamborghini kingib.
No megakoguduse pastor ju.
Seal ta, ma lugesin ka seda, me see on väga selget juttu, me see ei ajanud seal, aga noh, ta väitis, et ta on seda raha ikkagi kogunud aastate jooksul, et na selle korralik king teha. et kui ka minu auto on väga kaua pole väljas olnud, et noh, et Lamborghini Urus on suhteliselt uus mudel, et ja midagi ta seal väitis, et kas kevadel või siis nägi, kuidas naise silmad olid särum on löönud seda autot nähes, et siis oli otsustanud, et seda peab tema saama. Aga et ta oli raamatu kirjutanud ja raamatutulud, noh, võiks mõnedki kogudused peavad ka raamatuid koguduse omaks, kui pastor on seda kirjutanud koguduse palgal olles. Mina ei oska öelda seda, kui palju palka konkreetselt siis kogudus maksab oma pastorile ja kas selle kõrvad siis on 200 000 auto nagu väga... väga rika, väga kallis või mitte, noh, siin räägitakse küll piirkonnas, kus elanike keskmine aasta sissetulek on seal 50 000 dollari kanti, 54 000 vist öelda, mis pidi jääma nagu sellisest keskmisest alla, noh, ütleme siis, see teeb siis tõenäose mingi 4,5 tuhat dollarit kuus, ma ei ütla oska Ameerika kontaktis selle kohta mitte midagi öelda, eks, et mida see tähendab, noh, kui meil seda eurodesse paneks, oleks see päris kõrge, meil ikka keskmised sinna kanti ei küüne, aga noh, seal on ka kulud teissugused ja tõenäoliselt rahanumbrid ka teissugused. Et selle puhul muidugi oleks selline auto ikkagi keskmisele koguduse liikmele 4 aasta sissetulek, mis tundub mullagi eksu kallis, et kes mees, et nagu seda välja käiks niisugust asja. Et, aga kui tal on mingid sissetulekud, mis ei ole kogudusega seotu, ma arvan, et kellegi teise, kui tema oma koguduse liikmed asi, see küll ei tohiks olla. Et muidu me olemegi seal maal, et me nagu loeme seda, kui rikas meie pastor nagu tohiks olla või ei tohi olla ja millise autoga ta tohib sõita või ei tohi sõita. Et see minu jaoks ka tiba nagu silmakirjalik. Et selge see, kui pastor ei ülal pidamena muutu kogudusele üle jõu käivaks, et siis peab küsimus tekib, eks, et miks see nii on ja kas see on normaalne, aga seda meil oleks kusagil kehtestatud nagu mingisugune palgapiir, ma arvan, et see ei ole ka päris normaalne pole.
Eks põhimõtteliselt on ikkagi ju nii, et igal ühel on eks, oma rahakott ja on nii-öelda ettevõtte või firma või koguduse rahakott. Kui pastor on saanud palka, isegi kui ta on saanud koguduse palka, kui tal on see raha olemas ja ta on selle raha noh, niimoodi otsustanud kulutada, siis võiks öelda, et noh, kelle asi see peaks olema, ta on ju oma raha, ta ei ole ju ta ei ole kuskilt seda, ma ei tea, vasakule pannud. Et selles mõttes, kui kogudus on otsustanud talle ka palgamaksta, see, mis on tal, mis ta on palgana saanud, see on tema oma. Kui kool maksab eksju sulle palka õpetaja ametist, kui sa peaksid selle õpetaja palga eest saama endale osta, ma ei tea, Porsche Cayenne näiteks, mis ei ole ka väga odav auto, siis ma arvan küll, et direktor ei peaks nagu hakkama sugast küsima, et kuule, kuidas sa minu õpetaja palga eest üks raha nüüd ostsid korraga.
Auto.
Jah, auto, jah.
Näe, sul ei tohi parem auto kindlasti olla, kui direktoril siis ei tea enam.
Jah, siis, jah, jah. Ja. Et noh, selles mõttes see on see inimlik komme on ikka vaadata teise inimese rahakotti ja küsida, et kui, et kas tal tohib ikka nii palju rahakotis raha olla.
Okay, küsimus, kas vaene kristlane, ei tõstame siis räägime pastorist, aga võib-olla natuke laiendas ka kristlane, et meie soov on ju kõnetada kogukonda, meie soov on jagada Jeesust ühiskonnas, Jumala armastust, kõike seda, sellega seonduvad. Et kas me kõnetame ühiskonda paremini vaestena, ehk siis, noh, see ongi tegelikult kaks ju sellest noh, kristlaste erinevat nägemust sellest, et ühed ütlevad, me kõnetamegi vaestena, me oleme selle sama asja sees, nagu elame ja saame hakkama koos Jumalaga, kus need ka vaesed ja need, kellel ongi sellised raskused, et me mõistame neid ja inimesed vaatavad, et näed, et nad on ka puuduses, aga vaata, ikka rõõmsad. Ja teine siis pool on see, et või kõnetame me ühiskonda sellisena, et ikkagi meil on see ka majanduslik õnnistus ja rikkus ja ilusad autod ja säravad riided ja inimesed vaatavad meie peale, et vau, et tahaks ka sellist Jumalat tunda, kes nii palju õnnistab.
Tead, kõiki on vaja rikkaid ja vaeseid, et ei saagi, ma ei oska nagu niimoodi võrrelda, et noh, minul endal on küll see, et kui ma selle pastori töö peale asusin või seda kutsumust oma sõdanast tunnisin, siis oli ka juttu sellest rahast ja vaesusest ja rikkusest ja siis mulle öeldi niimoodi, et noh, üks vanem pastor, kes enne mind tuli teenitud, et ega sa rikkaks ei saa selle tööga. Ja samas see oli minu jaoks selles mõttes nagu oluline koht, et pastori pojana ma olin ju noh, tegelikult kogenud seda, et jah, ei ole jah rikas, et teised vaatavad telekat, meil polegi kodus telekat näiteks.
Ja, põhimõtteline küsimus teile.
Ei olnud põhimõtteline küsimus, ma arvan, et ei olnud. Lihtsalt raha ei olnud, sest meil oli ikkagi, peres oli vähe raha, aga me ei saanud endale lubada palju siis asju. Aga ma mäletan seda, et ma tõesti ma tahtsin, et ma võiksin olla rikkam kui minu isa, et ma saaksin oma lastele lubada rohkem, et ma ei taha vaene olla. Mina vasturiks ei lähe. Ja noh, siin ma nüüd olen ja pean ikkagi tunnistama seda ka, et ei, ma rikkaks pole jah saanud, aga ega mul on ka kõik absoluutselt olemas olnud, mida mul on vaja ja ma pean seda ka tunnistama, et ma ikkagi olengi rikkam kui mu isa, sest mina olen saanud oma lastele rohkem lubada, kui minu isa sai omal ajal mulle lubada. Nii et jah, vaeseks pole ma jäänud, rikkaks pole ma saanud, kõik on mul olemas olnud, aga kindlasti on vaja ka neid, kellel on palju raha, kes oskavad rikkana elada ja kes saavad ka rikastele kuulutada nagu, kuidas ütelda, nagu samal tasandil olles. Et vahel on ikkagi keeruline, kui sa tahad kõnetada kedagi, kes on nagu täiesti teises sfääris liigub kui sa ise. Ega ei ole lihtne siis suhelda või edasi anda seda sõnumit. Jumal võib muidugi anda ka vaesele sõnumi, mis on rikkale täpselt naelapea pihta ja vastupidi ka. Et Jumal võib anda rikkale sõnumi, mis on vaese jaoks just see, mida tema vajab. Aga sageli ikkagi me näeme seda, et see samal tasandil olemine on teatud mõttes oluline ja sellepärast peab olema nii vaesed kui rikkaid ka pastorite hulgas, ka kristlaste hulgas.
Kui ma õieti mäletan, mis asja lugesin David Wilkerson elukäiku, siis noor Wilkerson maapastor, kes tuli New Yorki ja läks sinna slummidesse kusagile narkareid otsima, ta oli ka äärmiselt ebakohane tüüp selles keskkonnas selle ajal oma riietuse, oma autoga, oma lipsuga, mis iganestel seal oli, aga ometiga ta suutis nende inimeste südamed võita ja seda mitte siis nii palju sellega, mis tal on või seda, mida ta rõhutatult ei ole, vaid kui eelkõige selles, et ta süda oli lahti neile. Et noh, tõenäoliselt jah, ei õnnestuks kellelegi abi ja jagamine, et siis sõidad ja loobid siis Lamborghini aknast mingi pakikesi välja neile, kes ette jäävad, aga ma arvan, et kahe, et kui inimese süda on lahti, siis kas see auto nüüd on kõige tähtsam, mille peale vaadata. Et meil on väga keerukas, on nüüd kuidagi hukkamõiste või takka kiita seda, igasugud asju võib öelda loomulikult, eks mine ära ja anna raha vaestele, seda on väga lihtne öelda, aga ma ei tea, kui palju tegelikult nad oma raha vaestesse panustavad selle koha pealt ei ole me siin ka praegu ütlejad, nii et silmakirjalik oleks hakata seda hukkamõistma ja silmakirjalik võib oleks nagu takka ka kiita, et kõik sõltub ikkagi kontekstist, konkreetsetest oludest. Me oleme siin mitmed, või oleme praegu kõik sellistest kohtadest, kus me oleme harjunud sellega, et pastor on oma elatise teeninud mujal kui kogudusest ja eks ta Eestis käib paljudes kohtades niimoodi, et ja see ei siis ka öelda, et mis tööd siis nagu saab teha või mis kust ei saa või kui palju palka tohib saada oma töö eest. Eks see on tänapäevalgi erinev, kuidas keegi ennast peab ära majandama, et meie väikese kogudused enamus siiski ei ole palgamakse võimelised.
Ja minu mõelest ikkagi ei tasu nagu teise inimese rahakotti piiluda, et kui tal on raha, kui ta on palka saanud ja kui ta on selle palga eest midagi ostnud endale, oma naisele, oma lastele, ma ei tea, oma koerale, siis on see tema raha ja temal on õigus seda raha kasutada nii, nagu ta seda õigeks peab. Kindlasti ma arvan, et ei ole vaja kadestada rikkaid, aga ma arvan, et ei ole vaja ka igatseda tingimata vaesust, et tegelikult on ikka hea, kui taeva ei saa varustab nii, et sa võid rahulikult ja muretult elada ja sul on kõik olemas. Meil see tänapäeval tegelikult Eestis nii on.
Ja eks see on mingisugune foon, miks sellised asjad üles tulevad ja eks kristlased ja pastorid on selleks ka mingisuguse põhjuse annud ja meil ikka ka ju öeldakse, et noh, see kirik on ju see koht, kus lollidelt raha ära korjatakse ja see pilt ringikäevast korjanduskarbist, see on paljudel. See lugu sellest, kuidas lennuk hakkas alla kukkuma, ma vist olen kõik kuulnud seda lugu, ja siis keegi viimases hädas ütleb, et kas siin keegi mõni kristlane, et tehke nüüd midagi kristlikku ja siis üks pastor oli ütles, et pani mütsi ringi käima, et tema korjanduse. Et see pilt sellest, kuidas siis see raha vaestelt kokku korjatakse, no kuhu see korjandus raha ikka läheb, loomulikult pastori taskusse ju, kuhu mujale, see pilt on ju see. Ja siis, kui selles kontekstis nagu noh, suksed vaevu hakkama saavad inimesed majanduslikult on ja pastor naisele Lamborghinisi kingib, siis muidugi on mõnes mõttes võibolla põhjendatud, kui need küsimused tekivad. Et,
et miks.
Kas... Samad küsimused tekivad meil näiteks poliitikute kohta, kes endale igasugused asju lubavad, mida lihtrahvas lubada ei saa.
Nii on. Aga meie viimane teema täna on väga populaarne, ma usun aasta 2018 sõike märksõna ja see on fake news, ehk siis liba uudis. Hästi palju seostatakse seda kuidagi Donald Trumpiga, kes seda võibolla palju kasutab, tundes seda, et tema kohta siis palju liba uudiseid ka nagu esile tuuaks, aga Postimees kirjutab sellest ja jutt oli... et suurim selle artikli autorist oli, et kes toi esile, et suurim liba uudis on läbi aega tulnud see, et kommunism toob suure õndsuse siia maha peale ja teisel kohal sellest on, et see Jeesus tuleb tagasi. Et noh, mis me selle tõega nüüd peale või liba uudise või sellega peale nüüd hakkame.
Et... No, ma tahaks seda päeva oodata, kui selgub, et see teine liba uudis ei olegi liba uudis, et mis nagu siis see kirjutaja selle hetkel teeb, et No jah, võt see on, kes määrab, mis on liba uudis ja mis milline uudis on õige ja milline ei ole õige, et kahjuks me elame, nagu öeldakse, sellisel tõejärgsel ajastul, kui väga paljudel inimestel on oma tõde teatud asjade kohta ja mõnikord on see tõde mingi teise asja teenistuses, mis välja öeldakse ja nii mõnedki neist, kes süüdistavad teisi liba uudiste jagamistes, jagavad ka ise päris rõõmsa meelega nii öelda tõejärgset infot, et mis on lihtsalt vastab siis... Nende agendale sel hetkel.
Ja eks need, kes siin meil ilma elu saadat kuulevad, peavad olema ka tähelepanelikud, sest nad võivad mõnikord kuulda siit ka midagi, mida tuleks üle kontrollida igaks juhuks.
Me nüüd jäime kohe kuss.
Tahad sa täpsemalt rääkida sellest?
No ma loodan, et me küll muigame niimoodi, et kuulaja saab kohe aru, et see on nüüd see muigamise koht. Et...
Siin on aeru koht.
Aga jah, ma ei tea, kuidagi see aasta on olnud aastat, kus me ikka palju sagedamini. Mul ei tule praegu isegi meelda, kas me oleme sellel aastal rääkinud, aga möödund aastal küll oli päris mitmed kordi. Me tõssime, lugesime jälle uudist, kuidas maailm lõpeb ära ja nüüd on see kuupäev, et ma ei tea, kuidagi selline vaikne hooaeg on olnud, et keegi polegi kuulutanud, et Jeesus kohe tagasi tuleb mingisusel kuupäeval, et see piibli kirja koht, kus Jeesus siia ütleb, et ärge väga tormake nende kohtade peal, kus öeldakse, et Jeesus on nüüd siia tagasi tulnud või siin või seal, et ja samas tõdedes, et siis kui see tegelik hetk tuleb, siis nagu keegi ei reageerigi väga.
Tõenäoliselt reageerib, aga keegi ei oska nagu valmistuda selleks hetkeks. Seda on see hetk, kui keegi ei oska oodata, et järelikult ongi selline olukord, kui pole ei nelja vere kuudega ega menda muud profeti kuulutus selles, kuidas asja kohe juhtuma hakkavad. Ma mäletan, me siin isegi rääksime päris palju. Paar aastat tagasi need kuulutus oli riburada, kes maailma lõppu pani paika ühte ja teise kuupäeva ja need kõik läksid mööda. No täna nagu pole uusi välja ilmunud, kes need oleks hakanud nagu Vähemalt meie pole kuulnud, et oleks jagama hakanud. Et, aga see ei tähenda, et Kristus ei võiks tulla täna öösel või täna õhtulgi või ka võibolla 100 aasta pärast. Meie ei tea seda.
Ja, aga see piibli väljend on ikka hästi huvitav selle koha peal, et te teate täpselt, et issanda tulek on nii nagu varas öösel. Et, kes teab täpselt, kuna varas öösel tuleb?
Nii tema on. Aga sellise õhku paisatud mõttega me tänase saate lõpetame ja soovime teile ime ilusaid jõulupühi, et leiame selle jõulude päris asja enda sees ja kanname seda kõikele, kus me iganes oleme ja kellega me iganes kohtume. Olge väga õnnistatud, kohtume taas.
Besonders aufgewühlt haben
And with more than 20 million Americans
в нашей военной доктрине.
Valge maja ei lubanud eile kriisimule
Kui raadio lahti teeb või televiisori uudiseid vaatad,
siis
Te kuulete saadet Ilmaelu.
Behold the Father's heart, the mystery He lavishes on us. As deep cries out too deep, oh how desperately He wants us.
things of earth stand next to him like a candle to the sun. Unfailing Father, what compares to his grace?
Oh, until the work on earth is done. Watch as the clouds erupt, swing low, lift up the sound as he makes our praises throw. Come on, lift up the sound one time. Behold the Lord our God will lead us home. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and heaven and nature sing.
Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ. While fields and floods, rocks, hills and plains, repeat the sounding joy.
Repeat the sounding joy.
Repeat, repeat the sounding joy.
Three ships come sailing in on Christmas Day, on Christmas Day. I saw three ships come sailing in on Christmas Day in the morning.
And what was in those ships, all three, on Christmas Day, on Christmas Day? And what was in those ships, all three, on Christmas Day in the morning?
On Christmas Day. the mall.